เคทแบลนเชตต์นักแสดงเจ้าบทบาทตัวแม่ที่ไปสุดในทุกบทบาทในช่วงปี1990เคทแบลนเชตต์เคทแบลนเชตต์ไม่ใช่แค่นักแสดงที่มีหน้าตาสะสวยแต่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงที่เซอร์ไพรส์ผู้ชมด้วยลุคบทบาทที่เปลี่ยนไปหลากหลายแบบไม่ซ้ำทางและการแสดงที่เข้าถึงอย่างลึกซึ้งขอนำพาไปพบกับเรื่องราวชีวิตของนักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของ2รางวัลออสการ์ที่ยิ่งนานวันฝีมือการแสดงของเธอก็มีแต่จะทวีความเข้มข้นและหลากหลายยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมแคทเธอรีนเอลิสแบลนเชตต์แคทเธอรีนเอลิเซ่แบลนเชตต์เกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี1969ที่ย่านไอเวนโฮอีวันโยเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแบลนเชตต์เป็นลูกคนกลางจากพี่น้อง3คนของพี่ชายและน้องสาวพ่อของเธอโรเบิร์ตเดวิดแบลนเชตต์จูเนียร์โรเบิร์ตดีวิดแบลนเชตต์เจอร์เป็นอดีตนายทหารเรือเหล่านาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาและผู้บริหารฝ่ายโฆษณาและแม่จูนแกมเบิร์นจูนแกมเบิลเป็นครูสอนดนตรีแจ๊สและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวของเธอเองมีเชื้อสายอังกฤษสกอตแลนด์และฝรั่งเศสในวัย5ขวบแบลนเชตต์เริ่มสัมผัสความมหัศจรรย์ของการแสดงเป็นครั้งแรกตอนที่เธอได้ชมการแสดงละครเวทการได้เห็นนักแสดงหนวดหลุดบนเวทีทำให้เธอรู้สึกอยากขึ้นไปร่วมแสดงบนเวทีตรงนั้นด้วยและทำให้เธอได้เข้าเรียนชั้นเรียนการละครและกลายเป็นประธานชมรมการละครและร่วมแสดงละครเวทีนับ10เรื่องในช่วงที่เธอเรียนอยู่ไฮสคูลบรรดาพี่น้องทั้ง3คนแบลนเชตต์ในวัยเด็กเป็นคนที่รักการผจญภัยเป็นคนเปิดเผยเธอและน้องสาวมักจะแต่งตัวตั้งชื่อและเล่นสวมบทบาทให้กันในวัย9ขวบเธอเผยว่าเธอกับน้องสาวมีงานอดิเรกในการเคาะประตูบ้านของเพื่อนบ้านเพื่อแกล้งถามหาสุนัขที่หายไปชีวิตในวัยเด็กของแบลนเชตต์เป็นปกติดีจนกระทั่งอายุ10ขวบในขณะที่พ่อของเธอกำลังโบกมือลาเธอเพื่อจะไปทำงานในวันนั้นพ่อของเธอก็เกิดอาการหัวใจวายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยไม่ทันได้ร่ำลาใครเธอใช้ชีวิตร่วมกับแม่เลี้ยงเดี่ยวและยายแม้แบลนเชตต์จะมองว่าการตายของพ่อเป็นเหมือนของขวัญแปลกประหลาดที่ทำให้เธอได้รู้จักตัวเองและเข้มแข็งมากขึ้นและทำให้เธอชอบจูบเพื่อร่ำลาทุกคนก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งเท่าที่จะทำได้แบลนเชตต์ในวัยแรกรุ่นเริ่มสนใจในการแต่งตัวแบบผู้ชายเธอเคยแต่งตัวสไตล์พังกอธิกและเคยโกนหัวมาแล้วช่วงวัย20ต้นๆเธอได้เข้าเรียนด้านเศรษฐศาสตร์และวิจิตรศิลป์ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและทำงานที่บ้านพักคนชราควบคู่กันก่อนจะตัดสินใจลาออกหลังจากเรียนได้1ปีเธอได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังหลายประเทศซึ่งในขณะอยู่ที่อียิปต์แขกที่พักโรงแรมเดียวกับเคทได้ชักชวนเธอให้เข้าร่วมแสดงเป็นตัวประกอบในบทบาทกองเชียร์ชาวอเมริกันในหนังกีฬามวยของอียิปต์เรื่องคาโบเรียในปี1990ซึ่งนอกจากจะได้เงินก็ยังทำให้เธอเริ่มหลงใหลในศิลปะการแสดงมากยิ่งขึ้นด้วยทำให้แบลนเชตต์กลับมาเรียนต่อด้านศิลปะการแสดงที่สถาบันศิลปะการแสดงแห่งชาติหรือนิด้า National Institute of Dramatic Art ก่อนจะจบการศึกษาในปี1992การแสดงของเธอโดดเด่นจนทำให้เจฟฟรีย์รัชนักแสดงฮอลลีวูดเพื่อนของอาจารย์คนหนึ่งของเธอได้ชักชวนให้มาเข้าร่วมเป็นนักแสดงละครเวทีของคณะซิดนีย์เธียเตอร์คอมพานีซิดนีย์เธียเตอร์คอมพานีจนทำให้ในปี1993แบลนเชตต์ได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของชมรมนักวิจารณ์บันเทิงซิดนีย์เธียเตอร์คริติกเซอร์เคิลและรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากละครเวทีเรื่องโอลีน่าเป็นการรับประกันถึงฝีมือการแสดงในช่วงขวบปีแรกๆของอาชีพนักแสดงของเธอนอกจากนี้ในวัย25ปีแบลนเชตต์ยังได้ปรากฏตัวในโฆษณาขนมทินแทมในปี1994ซึ่งเป็นการเปิดตัวให้ชาวออสซีรู้จักเธอผ่านหน้าจอเป็นครั้งแรกในนามของสาวทินแทมหรือ The Tin Tam Girl ด้วยแบลนเชตต์เริ่มต้นอาชีพการแสดงด้วยการรับบทในทีวีซีรีส์ของออสเตรเลียเรื่อง Police Rescue เพียงตอนเดียวในปี1993และรับบทเข้มขึ้นในซีรีส์ดราม่าฮาร์ดแลนด์ที่ส่งให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงและหนังฉายทางทีวีเรื่องปาร์คแลนด์ที่แคทลินมินลาดคาทรินมินลาดผู้กำกับเผยว่าแบลนเชตต์คือนักแสดงที่เหมาะสมกับบทอันซับซ้อนที่เธอตามหามานานถึง5ปีแบลนเชตต์เริ่มก้าวมาสู่จอเงินครั้งแรกด้วยการแสดงในหนังสงครามโลกครั้งที่2 Paradise Road ในปี1997และThank God He Met Lizzie หนังรอมคอมเรื่องแรกของเธอในปีเดียวกันซึ่งชาลีโนแลนเชอรี่โนแลนผู้กำกับหนังเรื่องนี้ได้กล่าวชื่นชมการแสดงของแบลนเชตต์ว่าเธอมีการแสดงที่มหัศจรรย์และจะโด่งดังในภายภาคหน้าและออสการ์แอนด์ลูซินดาที่เธอแสดงนำครั้งแรกร่วมกับราฟไฟส์ การแสดงของเธอในหนังเรื่องนี้ทำให้เชก้าการปูเชค่าคาปูประทับใจและชวนเธอมาแสดงเป็นสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่หนึ่งในหนังเรื่องเอลิซาเบธในปี1998ที่เป็นการก้าวเข้าสู่ฮอลลีวูดครั้งแรกของเธออย่างเต็มตัวซึ่งในหนังเรื่องนี้เธอทุ่มเทกับบทบาทถึงกับยอมโกนหัวบางส่วนเพื่อให้เข้าถึงบุคลิกของตัวละครส่งผลทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทดราม่าจากเวทีลูกโลกทองคำครั้งแรกและเข้าชิงรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์เป็นครั้งแรกในชีวิตแม้ว่าแบลนเชตจะเป็นตัวเก่งก็ตามแต่สุดท้ายก็โดนกวินเน็ตพาวโทรGW เน็ตปันตราวจากหนังพีเรียดชาเคสแปร์อินเลิฟชิงรางวัลนี้ไปอย่างน่าเสียดายแม้จะยังไม่สามารถคว้ารางวัลได้แต่แบลนเชตก็กลายเป็นนักแสดงแถวหน้าที่รับแสดงในบทบาทที่หลากหลายทั้งบทแนวพีเรียดใน An Ideal Husband 1998ภรรยาเจ้าเสน่ห์ใน Patching Teen 1999หญิงสาวผู้ตกหลุมรักฆาตกรใน The Talented Mr. Ripley 1999และหมอดูผู้มีพลังจิตใน The Gift 2000ที่เธอไปปรึกษาหมอดูถึง5คนลงทุนโกนหัวจริงๆใน Heaven 2002ก่อนจะก้าวเข้ามารับบทเป็นเลดี้กาลาเดรียลราชินีของเอลในหนังฟอร์มยักษ์ไตรภาค The Lord of the Rings และ The Hobbit ของผู้กำกับปีเตอร์แจ็คสันและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการแสดงเป็นครั้งแรกจากการแสดงบทเป็นนักแสดงฮอลลีวูดในตำนานแคทเธอรีนเฮปเบิร์นในหนังดราม่า The Aviator ของมาร์ตินสกอร์เซซีมาร์ตินสกอร์สในปี2004ที่ส่งให้เธอชนะรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมกลายเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวที่ชนะรางวัลออสการ์จากการแสดงเป็นนักแสดงรางวัลออสการ์อีกคนหนึ่งแบลนเชตกลายเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่ยังคงเลือกรับงานแสดงอันหลากหลายทั้งในหนังบล็อกบัสเตอร์จนถึงหนังนอกกระแสทั้งบทนักท่องเที่ยวผู้เป็นเหยื่อกระสุนในBabel 2006แอบรับเชิญแบบไม่มีเครดิตในหนังตลก Hot Fuzz 2007บทชาวโถของครูผู้แอบมีสัมพันธ์กับนักเรียนใน Note on a Scandal 2007และร่างหญิงของศิลปินตำนาน Bob Dylan ใน I Am Not There 2008ที่ส่งให้เธอเข้าชิงนักแสดงสมทบหญิงรางวัลออสการ์อีกครั้งและวนกลับมาเข้าชิงนักแสดงนำหญิงอีกครั้งใน Elizabeth The Golden Age 2008ก่อนจะคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่2ในหนังดราม่าคอมเมดี้ Blue Jasmine ของผู้กำกับWoody Allen ในปี2013และเข้าชิงอีกครั้งในหนังโรแมนติกเรื่อง Carol ในปี2015เธอยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายทั้งการแสดงในมิวสิกวิดีโอ The Spoil ของวง Massive Attack รับบทเป็นเฮล่าวายร้ายหญิงคนแรกของจักรวาล MCU ในThor Ragnarok 2017แสดงร่วมกับนักแสดงหญิงในหนังปล้น Ocean's 8ในปี2018นอกจากนี้เธอยังเป็น Voice Talent ที่มีผลงานการบรรยายและภาคเสียงอีกมากมายทั้งการให้เสียงบรรยายในสารคดีร่วมภาคเสียงในการ์ตูน Family Guy ให้เสียงบรรยายในหนังของ Netflix ทั้ง Sweet Tooth และ The School for Good and Evil และภาคเสียงเจ้าลิงสเปซซาตูราใน Guillermo del Toro's Pinocchioซึ่งตลอดชีวิตการแสดงของแบลนเชตสามารถเข้าชิงรางวัลออสการ์ทั้งสาขานักแสดงนำหญิงและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด8ครั้งชนะ2รางวัลและชนะรางวัลลูกโลกทองคำ4รางวัลแบลนเชตแต่งงานกับนักเขียนบทภาพยนตร์และละครเวทีแอนดรูอัปตันทั้งคู่พบกันตั้งแต่กลางทศวรรษ1990ซึ่งเป็นการพบกันที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเพราะแบลนเชตรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีอีโก้สูงส่วนเขาก็มองเธอดูไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์แต่การเวลาก็ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันในปี1998ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน3คนได้แก่ดาเชียลจอห์นอัปตันแดเชลจอห์นอัปตันโรมันโรเบิร์ตอัปตันอิกเนเชียสมาร์ตินอัปตันและลูกสาวบุญธรรมเอดิธวิเวียนแพทริเซียอัปตันในปี2008ทั้งแบลนเชตและอัปตันได้กลับมาสู่วงการละครเวทีด้วยการเป็นผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสิงของซิดนีย์เธเตอร์คอมพานีและทำให้เธอได้ร่วมแสดงละครเวทีอีกครั้งตลอดระยะเวลา33ปีในวงการนอกจากฝีมือการแสดงที่เป็นที่ประจักษ์แล้ว แบลนเชตยังมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อศิลปะและสาธารณประโยชน์มากมายทั้งการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในงานศิลปะร่วมสมัยที่เกี่ยวกับหนังและละครเวทีของออสเตรเลียซึ่งทำให้รัฐบาลออสเตรเลียได้มอบรางวัลกิตติมศักดิ์หลายรางวัลในฐานะที่เธอเป็นผู้สนับสนุนศิลปะสมัยใหม่ได้รับปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวมทั้งนิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้แบลนเชตเป็นหนึ่งใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปี2007ซีเอลโซ 6.8 in review หนังซีรีส์ออนวันที่10กุมภาพันธ์2022รีวิวควีนผีอาชญากรรมเบาสมองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันทวไมตรีของ UNHCR หรือสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในปี2016ที่เธอได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นผู้ลี้ภัยและในปี2020แบลนเชตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสหลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาแล้วในปี2018ซึ่งเป็นผู้หญิงคนที่2ที่เคยได้รับตำแหน่งประธานกรรมการจากทั้ง2เทศกาลในปี2018แบลนเชตได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน10นักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกของนิตยสารฟอร์บเป็นอันดับที่8ด้วยรายได้ 12.5 ล้านเหรียญต่อปีและมีทรัพย์สินรวมกว่า95ล้านเหรียญในปี2023การแสดงของแบลนเชตในวัย54ปีจากการรับบทเป็นลีเดียทาวาทยากรหญิงของวงออร์เคสตราผู้ฉาวโฉจากหนังดราม่าจิตวิทยาเรื่องทาโดยแบลนเชตเป็นนักแสดงคนเดียวที่ผู้กำกับอย่างท็อดฟิลนึกถึงและต้องการให้มาแสดงในหนังเรื่องนี้ชนิดที่ว่าถ้าไม่ใช่แบลนเชตหนังเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดแบลนเชตสามารถสวมวิญญาณของคอนดักเตอร์จอมเผด็จการได้อย่างเข้าถึงและทรงพลังจนสามารถคว้ารางวัลนักแสดงภาพยนตร์หญิงยอดเยี่ยมประเภทดราม่าบนเวทีลูกโลกทองคำและในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่95ที่ผ่านมาบทบาทเดียวกันนี้ก็ยังส่งให้เธอได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถคว้ารางวัลออสการ์ตัวที่3ในชีวิตกลับบ้านแม้ว่าแบลนเชตจะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตัวเก่งที่หลายคนมองว่าน่าจะคว้ารางวัลนี้ได้อีกครั้งก็ตามที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเควินตินตารันติโน่เผยเป็นแฟนการ์ตูนเปปป้าพิกยกเป็นสินค้านำเข้าที่ดีที่สุดของอังกฤษโจซิงฉืออดีตตัวประกอบอดทนสู่ราชาหนังตลกหนึ่งเดียวของฮ่องกงนักแสดงโรมิโอแอนด์จูเลียตฉบับ1968ฟ้องพาราเมาท์พิกเจอร์หลังถูกหลอกถ่ายฉากเปลือยทอมแฮงค์ไม่ชอบดูหนังที่ตัวเองแสดงเพราะไม่อยากประสาทกินกับความปลอมและข้อผิดพลาดในหนัง